Tā doma ir, ka šo paziņojumu var aizsūtīt uz geogrāfisko apgabalu, kuru iespējams ir apdraudējums, arī norādot, kas ir par apdraudējumu, kāda ir iespējamā, jeb nepieciešamā rīcība. Šī rīka ieviešanai 21. Gadā valdība atbalstīja šo virzienu, 22. Gadā praktiski mums ir piešķirts šis Eiropas Savienības finansējums, un šobrīd notiek arī iepirkuma procedūra, vai šādu risinājumu ieviest Latvijā. Nu, cerams, ja viss iet gludi ar iepirkumiem, tad mēs ceram, ka 2024. Gadā vasarā varētu šādu rīku jau ieviest Latvijā.
Tad jūs teicāt, 21. Gadā atbalstījiet, šobrīd tad iepirkums, jā, kā ir, kāpēc jā. Tas ir viss tikai tagad notiek, kā jūs vērtējat, tas ir kaut kāds arī drošības prioritātes valstī jautājums, politiskās gribas un finansējuma jautājums, nu tieši vētru arī tādu iespējamību kontekstā, vai, nu jā, kāpēc tikai tagad tas to?
Ja godīgi mēs to sākām, nu teiksim, kā glābšanas dienas šo jautājumu jau cēlām 2014. Gadā, Lietuva bija, teiksim, tā Baltijas valstīs pionieris, kurš jau to ieviesa, bet, nu, vienmēr, kā saka, cīņa, iekšliet jomā noteikti bija cīņa par dažādu veidu prioritātēm, finanšu līdzekļu pieejamība,